Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού μέσα από την πρώτη επιστολή του Ιωάννη, τρίτο κεφάλαιο, οι πρώτοι δέκα στίχοι. Κοιτάξτε με πόση αγάπη μας αγάπησε ο Πατέρας. Η αγάπη Του είναι τόσο μεγάλη, ώστε να ονομαστούμε παιδιά του Θεού. Γι' αυτό ο κόσμος δεν μας καταλαβαίνει, γιατί δεν γνωρίζει τον Θεό Πατέρα. Αγαπητοί μου, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Τι πρόκειται να γίνουμε στο μέλλον δεν έχει ακόμα φανερωθεί. Ξέρουμε όμως πως όταν ο Χριστός φανερωθεί στη Δευτέρα Παρουσία Του, θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα Τον δούμε όπως πραγματικά είναι. Όποιος λοιπόν με εμπιστοσύνη στο Χριστό έχει αυτή την ελπίδα, προετοιμάζεται. Καθαρίζει τον εαυτό του από την αμαρτία, έχοντας ως πρότυπο την καθαρότητα εκείνου. Όποιος αμαρτάνει παραβαίνει τον νόμο του Θεού. Η αμαρτία είναι η ίδια η ανομία. Και ξέρετε πως ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να πάρει από πάνω μας τις αμαρτίες μας, ενώ στον ίδιο δεν υπάρχει ούτε ίχνος αμαρτίας. Έτσι όποιος είναι ενωμένος με Αυτόν, πάβει να αμαρτάνει. Όποιος αμαρτάνει, αυτός ούτε είδε ούτε γνώρισε ποτέ τον Χριστό. Παιδιά μου, μην αφήνετε κανένα να σας παρασύρει. Όποιος πράττει το σωστό, αυτός είναι δίκαιος, όπως ακριβώς ο Χριστός είναι δίκαιος. Όποιος όμως αμαρτάνει, κατάγεται από το διάβολο, γιατί ο διάβολος συνδέεται με την αμαρτία εξ αρχής. Γι' αυτό το λόγο ο Υιός του Θεού ήρθε στον κόσμο, για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Όποιος έχει γεννηθεί από το Θεό και είναι παιδί του, πάβει να αμαρτάνει, γιατί η δύναμη της ζωής του Θεού που τον γέννησε μένει μέσα του. Αφού ο Θεός τον γέννησε, δεν μπορεί να συνεχίσει να αμαρτάνει. Έτσι διακρίνονται τα παιδιά του Θεού από τα παιδιά του διαβόλου. Όποιος δεν κάνει το σωστό δεν είναι παιδί του Θεού. Το ίδιο και όποιος δεν αγαπάει τον αδελφό του. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει το ζωντανό λόγο μέσα στις καρδιές μας. Μεθαύριο πρώτα ο Θεός μπαίνουμε σε ένα ακόμα καλοκαίρι και είναι το δεύτερο διαδοχικά με τον COVID, με αυτή την πανδημία. Και καθώς ελπίζουμε από τη μια, από την άλλη δεν ξέρουμε πόσο θα πάει ακόμα και τι άλλο θα προκύψει στο μέλλον, ο Θεός ξέρει, θα σταθούμε σήμερα το πρωί σε τρεις πνευματικές προκλήσεις. Θα θυμηθούμε τρεις ευλογημένους τίτλους που μας έχει οδός στο Λόγο Του και εύχομαι αυτοί οι τρεις τίτλοι που θα θυμηθούμε, αυτές οι τρεις πνευματικές προκλήσεις, να σηματοδοτούν τη ζωή μας, να εμπνέουν τη ζωή μας, να κατευθύνουν τη ζωή μας. Η πρώτη είναι από το ανάγνωσμά μας, δέστε ποια αγάπη μας έδωσε ο Πατέρας, ώστε να ονομαστούμε πρώτη διάσταση Υιοί του Θεού, τέκνα του Θεού, παιδιά του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί περιμένουμε στην Εκκλησία μας κάποιες γεννήσεις να έρθουν. Θα έρθουν μωράκια από το μη είναι στο είναι. Θα φέρουν χαρά. Αλλά αυτά τα μωρά, προσέξτε, και αυτά τα μωρά θα είναι, ναι τα σκέτα, δημιουργήματα του Θεού. Και η ευχή μας και η προσευχή μας είναι τα δημιουργήματα του Θεού να γίνουν ποιήματα εν Χριστώ Ιησού. Πάλι μια φορά. Τα πλάσματα του Θεού, τα πλασματάκια που ερθούν στην ύπαρξη σε μερικούς μήνες. Σε άλλα ζευγάρια πιο μπροστά, σε άλλα νωρίτερα. Από πλάσματα του Θεού, από δημιουργήματα του Θεού, από κτιστές δημιουργικές πράξεις του Θεού, να γίνουν ποιήματα εν Χριστώ Ιησού. Ναι, πάντα δι' αυτού έγιναν, τον σαρκωμένο θεολόγο άσαρκο τότε, χωρίς αυτόν δεν έγινε τίποτα που έγινε, αλλά όσοι τον έλαβαν κάτω από την χτιστή δημιουργία, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Και συνεχίζει, αυτά τα παιδιά του Θεού, αυτοί που τον έλαβαν, που τον δέχτηκαν με μετάνοια και πίστη και τον επικαλέστηκαν, ουχή εξ αιμάτων, όχι από θέλημα ανδρός, σαρκός, δεν υπήρχε ανθρώπινος παράγοντας, αλλά το όμορφο, εκ Θεού εγεννήθησα. Την ώρα τούτη, εάν πραγματικά με μετάνοια και πίστη επικαλεστήκαμε τον Κύριο, πίστη στο πρόσωπό Του, στο έργο Του, μετάνοια νέο ξεκίνημα ζωής, ανήκουμε στην πρώτη πνευματική πρόκληση «παιδιά του Θεού». Κοιτάζει την Κόρινθο, την εκκλησία της Κορίνθου, άμεσα ο Παύλος και ισχύει διαχρονικά σε όλους, με τα προβλήματα που είχαν, αίρης, φθόνος, διχόνιες, εγώ του Παύλου, το απολό του Κυφά κτλ. Αλλά κοιτάζοντας την προοπτική της Θείας Γέννησης, της Αναγέννησης, αδίστακτα ο Απόστολος Παύλος θα τους γράψει «Σεις, Κορίνθιοι, είστε εξ αυτού, εν Χριστώ Ιησού, που γεννήθηκε για σας σοφία από Θεού, δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωση». Ο Απόστολος Ιάκωβος έχει μια συγκλονιστική περιγραφή στο πρώτο κεφάλαιο, που στο κείμενο έχει ιδιαίτερο κάλος. Θα σας πω πώς είναι στο κείμενο αργά, θα το μεταφράσουμε για όποιον δεν καταλαβαίνει ενδεχομένως. Λέει, αφού λέει ότι κάθε δόσης αγαθή και κάθε δόρημα τέλειο έρχεται άνωθεν, κατεβαίνει από τον Πατέρα των Φώτων, στον οποίο δεν υπάρχει αλλίωσης, η σκιά μεταλλαγής, προχωρεί στην κορονίδα των ευεργεσιών, των ευλογιών του Θεού και λέει ο Θεός «βουληθείς», από το ρήμα «βούλομαι», που σημαίνει «επιθυμός φοδρά θέλω», «βουληθείς». Η μετάφραση που αγαπήσαμε λέει «εξιδίας θελήσεως», «βουληθείς», κοιτάξτε, «απεκοίησεν ημάς», «μας γέννησε». Ήμασταν, πριν ακόμα έρθουμε στο είναι στην ύπαρξη, μέσα στην πνευματική μήτρα του Θεού. Και εν χρόνο, κάποια στιγμή, μας απεκοίησε. Πώς το έκανε αυτό, χρησιμοποιώντας το κήρυγμα? Λόγω αληθείας. Κοιτάξτε τώρα. Για να είμαστε εμείς, που μέχρι την θαυμαστή νέα γέννηση ήμασταν κτίσματα, δημιουργήματα, τώρα να είμαστε, λέει, μία απαρχή και εμείς των κτισμάτων αυτού. Όχι απλά των δημιουργημάτων, των πλασμάτων, αλλά των νέων κτισμάτων. Ήτις εν Χριστώ, αν κάποιος είναι εν Χριστώ, καινή κτίσης. Αδελφοί, έχω πει αρκετές φορές άλλη μία, εάν σήμερα το πρωί μπορείς να πεις «με τη χάρη σου έγινα, είμαι», προσέξτε, και βιωματικά, εμπειρικά, «γίνομαι παιδί σου». Το καλύτερο που θα μπορούσε να σου συμβεί έχει ήδη γίνει. Όλα τα άλλα είναι μία πορεία, είναι συνεχείς θείες πνευματικές αναβάσεις στα ευλογημένα που μας καλεί πνευματικά Ιμαλάια, στο πνευματικό Everest της Αγιότητας του Θεού. Αλλά το πιο σημαντικό έχει γίνει. Έτσι λοιπόν η πρώτη διάσταση, είμαστε, είμαι, είσαι παιδιά του Θεού. Χι εξ αιμάτων, ουδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Αναγεννηθήκατε, τα παιδάκια μας, τα βλαστάρια μας που θα έρθουν στο είναι, έρχονται με φθαρτό σπέρμα, αλλά όσον αφορά τα αναγεννημένα παιδιά του Θεού, όχι με φθαρτό σπέρμα, αλλά με άφθαρτο, δια του Λόγου του Θεού, του ζώντος και μένοντος στον αιώνα. Δεύτερος τίτλος. Πρώτος τίτλος, «Υιοί του Θεού», παιδιά του Θεού. Δεύτερος τίτλος, στην παραβολή των Ζυζανίων, εξηγώντας την ο Κύριος, λέει, «αυτός που σπείρει, ο Σπύρον, θυμηθείτε, είναι, λέει, ο γιος του Θεού». Κοιτάξτε το θαυμαστό. Ο σπόρος είναι εκπληκτικό. Εμείς βέβαια ξέρουμε από την παραβολή της Σπόρου ότι ο σπόρος είναι ο λόγος. Ναι, είναι. Αλλά δεν είναι μόνο ο λόγος. Στην παραβολή των Ζυζανίων, στην εξήγηση, ο Κύριος λέει, ο σπόρος, θυμηθείτε, είναι εκπληκτική η διάσταση, είναι, ακούστε το, η ιή της βασιλείας. Αδελφοί, σε ένα φθαρμένο κόσμο, σε ένα κόσμο απελπισμένο και δραματικά αυξανόμενα αμαρτωλό, ο δίκαιος, έτι δίκαιος, ασεβής, έτι ασεβής, και όσο περνούν οι μήνες, τα χρόνια θα αυξάνε η ψαλίδα, αλλά θα δίδετε περισσότερη ευκαιρία για μαρτυρία. Προσέξτε, η ιή του Θεού, τα παιδιά του Θεού, την ίδια ώρα, με τον Λόγο το σπόρο, τα παιδιά του Θεού είναι ο Λόγος, είναι η ιή της βασιλείας. Αυτός που σπέρνει είναι ο γιος του Θεού. Ο καλός σπόρος, εξηγεί ο Χριστός στην παραβολή των Ζυζανίων στους δικούς του, που ζήτησαν την εξήγηση, είναι η ιή της βασιλείας. Αδελφοί, ταυτισμένοι με το σπόρο τον Λόγο, μας σπέρνει ο γιος του Θεού στη Θεσσαλονίκη, στην Κατερίνη, στην Αθήνα, σε όλο τον κόσμο. Αντίθετα, λέει, τα Ζυζάνια είναι η ιή του διαβόλου. Ο καλός σπόρος είναι η ιή της βασιλείας. Γιος της βασιλείας. Εάν υπομένουμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, θέλουμε και συμβασιλέψει. Στην Αποκάλυψη που έχουμε θαυμαστές εικόνες από το μέλλον, μια από αυτές τις εικόνες είναι «Δοξάζουν τα τέσσερα ζώα και τα λοιπά, πανηγυρίζει ο ουρανός». Άξιος είσαι, για τον Κύριό μας, το αρνείο τεσφαγμένο, να λάβεις την δύναμη, την ισχύ, τη δόξα, τον πλούτο, την ευλογία, γιατί εσφάγεις και τους αγόρασες στο Θεό δια του αίματός σου, για να θυμηθούμε. Εμείς όταν πιστεύει κάποιος, δόξα το δώ στον ουρανό, ναι στον ουρανό, εντάξει, άνω Ιερουσαλήμ, αλλά διάσταση, άλλη, επαναστατική. Και θα βασιλεύσουν, όχι στους ουρανούς, επί της γης. Πού θα βασιλέψουν? Επί της γης. Ζήτησέ μου, δεύτερος μεσιανικός ψαλμός, θα σου δώσω τα έθνη κληρονομιά σου, ιδιοκτησία σου τα πέρατα της γης και θα ποιμάνεις τα έθνη νεράβδο σιδηρά. Και όπως έχουμε πει, δεν θα το κάνει μόνος του. Στον εικόντα, αυτός που νικά, στην Αποκάλυψη, αυτός που νικά θα ποιμάνει τα έθνη όπως και ο ποιμένας νεράβδο σιδηρά. Και στην εκκλησία που είχε προβλήματα, στην Κόρινθο, τους μένθεται και τους υπενθυμίζει. Δεν ξέρετε τι να ξέρουμε. Ότι αγγέλους θέλομεν κρίνει. Και αν η οικουμένη, τι πράγμα, η οικουμένη κρίνεται από σας, δεν είσαστε στη θέση να λύσετε, λέει, υποθέσεις μεταξύ σας. Και στον πρώτο τελευταίο ψαλμό, τι όμορφη προφητική εικόνα. Οι όσοι, τα πιστά παιδιά του Θεού, οι Άγιοι, που έχουν μπει σε πορεία αγιασμού να μοιάσουν το πρωτοτυπό τους, πρώτα-πρώτα λέει θα αγάλλονται στο κρεβάτι τους, στην κλίνη τους. Θα αγάλλονται. Θα πλαγιάζεις και ο ύπνος σου, λέει εδώ στο λόγο του, θα είναι γλυκής. Στα χείλη τους, στο λάριγκά τους, θα είναι δοξολογία, ένεση. Και στο χέρι τους, εικόνα του λόγου, ρομφαία δίστομη. Ξέρετε, αυτός ο λόγος πρώτα κόβει εμένα και σένα, μας κάνει ανωκάτω, φτάνει μέχρι το μότερος υπερπάσα δίστομο μάχερα, φτάνει μέχρι μερισμού διαιρεί αυτή την σφιχτή πνευματική ενότητα, ψυχή και πνεύμα, φτάνει μέχρι το μεδούλι μας το πνευματικό, στα βάθη του είναι μας και κρίνει λογισμούς και διάνοιες της καρδιάς μας. Αυτός ο λόγος, λοιπόν, αυτός ο λόγος, θα κρίνουμε τα έθνη. Αγγέλους, θέλετε, κρίνει. Ή της βασιλείας. Εάν υπομένουμε, θέλομεν και συμβασιλεύσει. Αδελφοί, έχουμε τέτοιες λαχτάρες. Έχουμε τέτοιες πνευματικές φιλοδοξίες. Κοιτάζει τους 12 και είναι εντυπωσιακό. Όταν κοιτάζει τους 12, προσέξτε, είναι και ο Ιούδας εκείνη την ώρα εκεί. Και τους λέει ο Χριστός, «Εγώ για σας έχω ετοιμάσει, για θυμηθείτε το, θρόνους, γιατί εσείς, οι 12, θα κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ». Ρωτάω, δεν ξέρω, τι έγινε ο θρόνος του Ιούδα. Έμεινε κενός. Τον πήρε ο Ματθίας, όπως από όλοι οι ερμηνευτές λένε, τον αντικατέστησε ο Απόστολος Παύλος. Δεν ξέρω. Αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι την ώρα που λέει τα λόγια συμπεριλαμβανομένου και του Ιούδα. «Εγώ έχω ετοιμάσει για σας θρόνους, ώστε εσείς να κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ». Δεν ξέρετε ότι αγγέλους θέλομεν κρίνει. Συνεχίζει λοιπόν ο ψαλμωδός, το αφήσαμε στη μέση, ρομφαία δίστομη στα χέρια τους. Γιατί? Για να το θυμηθούμε. Για να κάνουν παιδεία στα έθνη. Τι να κάνουν οι όσοι του Κυρίου που θα γάλλονται στο κρεβάτι τους, που θα έχουν δοξολογία στα χείλη, που θα κρατούν το δίστομο μαχαίρι στα χέρια. Παιδεία στα έθνη. Κρίση στους λαούς. για να κάνουν, για να δέσουν τους δυνατούς αυτών με αλυσίδες. Και το όμορφο, κερασάκι στην τούρτα την πνευματική. Για να κάνουν σε αυτούς την γεγραμμένη κρίση. Ιή του Θεού από τη μια. Όσοι τον έλαβαν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Εκ Θεού εγεννήθησαν. Με άφθαρτο σπέρμα. Το δημιούργημα του Θεού να γίνει καινή κτήσεις εν Χριστώ Ιησού. Το πλάσμα του Θεού να γίνει ποίημα του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Προς έργα καλά τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περπατήσουμε σε αυτά. Τα παιδιά του Θεού, η προοπτική τους, παιδιά ιή της Βασιλείας. Και η τρίτη διάσταση, χρησιμοποιεί ο Χριστός μας έναν άλλο τίτλο ευλογημένο, μας ονομάζει γιους, είσαστε εσείς ιοι, θυμηθείτε, της Αναστάσεως. Η Ανάσταση είναι μια απίστευτη πνευματική μήτρα που γεννά. Και τι χαρακτηριστικό έχουν τα παιδιά του Θεού, οι ιοί της Βασιλείας, που είναι ταυτόχρονα και οι ιοί της Αναστάσεως. Εάν συνηγέρθητε, εάν αναστηθήκατε μαζί με τον Χριστό, τότε τα άνω ζητείτε. Προσέξτε, τα άνω. Είναι απίστευτα τα άνω. Ο φθαλμός δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν. Όσα ο Θεός ετοίμασε σε αυτούς που Τον αγαπούν. Όσα από αυτά χρειάζεται για να ζήσουμε, ναι, το Άγιο Πνεύμα τα αποκάλυψε, τα έκανε φανερά. Αλλά υπάρχουν απίστευτες διαστάσεις που δεν μπορούμε να τις συλλάβουμε. Αλλά τα άνω ζητείτε. Μέσα σε αυτό το εκπληκτικό τα άνω ζητείτε, υπάρχει ένα πρόσωπο. Όπου, στα άνω που ζητείτε, όπου κάποιος κάθεται. Όπου είναι ο Χριστός καθήμενος. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, εμείς δεν ενατενίζουμε στα βλεπόμενα. Αλλά, Παύλε, ενατενίζουμε στα μη βλεπόμενα. Γιατί, Παύλε, γιατί τα βλεπόμενα είναι προσκαίρα. Τα δε μη βλεπόμενα αιώνια. Αδελφοί, τι ζητάμε? Γιατί θέλουμε να φύγει ο COVID? Γιατί θέλουμε να γυρίσουμε στην λεγόμενη κανονικότητα? Ζητάμε τα άνω. Τα άνω όπου είναι ένα πρόσωπο που κάθε μέρα που περνά μας φέρνει όλο και πιο κοντά να τον συναντήσουμε. Στο διατάφταστο μεταξύ ισχύει, τον οποίον αν και δεν είδατε, δεν έχουμε δει με τα φυσικά μάτια κανένας μας, τον αγαπάτε. Στον οποίο αν και τώρα, σε λίγο θα κάτσουμε στο τραπέζι το ευλογημένο, δεν τον βλέπετε, πιστεύοντες όμως διάρκεια, να η μεγάλη πρόκληση, μια από τις μεγάλες, αγαλιάστε. Πώς? Με χαρά, λέει, αρήτο, δεν μπορεί να εκφραστεί. Και δεδοξασμένη. Και το ζητούμενο είναι, προσέξτε, οι πνευματικές ευλογημένες πραγματικότητες να γίνονται αποκαλυπτικά γνωστές στο είναι μας, στην καρδιά μας, και να είναι τόσο δυνατές μέσα μας που να είναι πιο στέρεες, πιο δυνατές από ό,τι βλέπουν τα φυσικά μάτια στις όποιες κοιλάδες και βλέπε COVID τώρα επιτρέπει και παρατείνει ο Θεός ή θα συναντήσουμε μελλοντικά στη ζωή μας. Οι πνευματικές πραγματικότητες να καθορίζουν τη ζωή μας. Και επειδή στη ζωή και την εμπειρία του ευλογημένου Αποστόλου Παύλου, του Θεομίμη, του Χριστομίμη, του Πνευματοκίνητου Παύλου, ίσχυε αυτό, γι' αυτό θα γράψει αυτός που έχει ολόκληρη λίστα από παθήματα, άλλη μια φορά, η προσωρινή ελαφρά. Ελαφρά θλίψη. Εργάζεται από υπερβολή εις υπερβολή, αιώνιο βάρος δόξης. Γι' αυτό κλιμακωτά, συνεχίζει, Β' Κορινθίους 5ο κεφάλαιο, να λέει, ξέρουμε, είδαμε. Τι ξέρουμε? Και μετά θαρούμε και μετά επιθυμούμε και μετά επιποθούμε. Τι ξέρουμε? Είδαμε, ο μικρογιώτα, έχω μια άμεση εκτίμηση. Ότι αν η επίγειος οικία του σκήνους σκηνώματος χαλαστεί, 50, 60, 70 λέμε να τα κατοστήσει, θα χαλάσει σίγουρο. Έχουμε όχι επίγειο σκήνομα, αλλά ουράνια οικία, όχι επίγεια, αλλά αχυροποίητη ουράνια στους ουράνους. Και τι θαρούμε και τι επιθυμούμε. Όχι να χτυπάμε ξύλο, αλλά λίγο-λίγο. Μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο. Να εκδημήσουμε του σώματος και να ενδημήσουμε στον Κύριο. Να γιατέλει μια φορά στο τέλος και το Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα και η νύμφη. Έλα Κύριε. Μόνο αν είσαι αυξανόμενα νύμφη μπορείς να λαχταράς αυξανόμενα τον ερχομό Του. Και το νούμερο ένα κίνητρο για να παρατείνεται η παρικία μας, το νούμερο ένα, υπάρχουν δύο, τρία, τέσσερα, αλλά το νούμερο ένα είναι εάν η περαιτέρω παρικία μου Κύριε συμβάλλει στην πνευματική πρόοδο και προκοπή των αδελφών του σώματος σου. Να το πνευματικό δίλημα του Παύλου. Το να φύγω και να είμαι με τον Χριστό, πολύ πλέον καλύτερα. Αλλά αν πρόκειται να συνεχίσω να μένω και αυτό συμβάλλει στη δική σας προκοπή, τότε στεναχωριέμαι και δεν ξέρω τι να διαλέξω. Η Υιή του Θεού, το μεγαλύτερο θαύμα. Στο σημείο αυτό, αδελφοί, σας έλεγα παλιότερα άλλη μια φορά, εάν το Άγιο Πνεύμα μας αποκαλύπτει την πατρότητα του Θεού, που δεν την ξέρουμε. Φεύγει σιγά σιγά σταδιακά και αυξανόμενα άγχος, φόβος, αγωνία, ταραχή. Μείνατε καθώς με αγάπησε ο Πατέρας. Το να αγαπήσει ο Πατέρας τον Υιό είναι το αυτονόητο. Γιατί τέτοιος αρχιερέας έπρεπε σε εμάς. Για να θυμηθούμε τα χαρακτηριστικά του μερικά, αναφέρω στη γραφή από τους Εβραίους επιστολής, όσιος, άκακος, αμίαντος και χωρισμένος των αμαρτωλών, υψηλότερος των ουρανών γενόμενος. Δεν υπάρχει πρόβλημα να αγαπήσει ένα τέτοιο όν ο Πατέρας Θεός, αλλά να αγαπήσει ο Θεός ανθρώπους, για να θυμηθούμε τα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά και όχι μόνο, Ρωμαίους 5 κεφάλαιο, ασθενής, ασεβής, εχθροί του Θεού, αίτια αμαρτωλή. Αυτό σταματάει και ξεπερνά το ανθρωπινό μυαλό. Ιωάννης 15:9. Καθώς με αγάπησε ο Πατέρας και εγώ αγάπησα εσάς, μείνατε στην αγάπη μου. Με ποιο τρόπο? Αν φυλάξετε τις εντολές μου. Και συνεχίζει, για να το θυμηθούμε, το πρωτότυπό μας, ο μεγάλος πνευματικά πρωτότυπος αδελφός μας. Καθώς και εγώ, τι εσύ Κύριε, τι και εσύ Κύριε. Καθώς και εγώ φύλαξα τις εντολές του Πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Η χάρη με κάνει παιδί του Θεού εν Χριστώ. Και με παροχή ζωής η ίδια χάρη, με καθιστά και βιωματικά, εμπειρικά, γίνομαι παιδί του Θεού. Για να το θυμηθούμε, όσοι τον έλαβαν, τους έδωσε, ναι, γίνονται εν Χριστώ εκείνη την ώρα, παιδιά του Θεού, αλλά βιωματικά και εμπειρικά παίρνουν εξουσία να γίνονται παιδιά του Θεού, να του μοιάζουν, να ανατέλουν και αυτοί στην πορεία τους, στην εμπειρία τους. Το δικό τους ήλιο επί πονηρούς και αγαθούς, να βρέχουν και αυτοί επί δικαίους και αδίκους, να είναι και αυτοί χρηστοί, χρήσιμοι, ευλογημένοι, ωφέλιμοι στους αχάριζους και τους πονηρούς. Να μοιάζουν τον Πατέρα τους, να μοιάζουν τον μεγάλο πνευματικά αδελφό τους. Η Υιή του Θεού, η Υιή της Βασιλείας που σε κάθε εποχή μας σπέρνει ο Υιός του ανθρώπου. Ο Σπύρον, στην εξήγηση παραβολής των Ζυζανίων, είναι ο Υιός του ανθρώπου. Ο καλός σπόρος είναι η Υιή της Βασιλείας. Και η πόλη μας, η Θεσσαλονίκη μας, η Αθήνα κάτω, η Ελλάδα μας και κάθε χώρα έχει ανάγκη δραματικά και απελπισμένα ο Υιός του ανθρώπου να σπέρνει καλούς σπόρους, να σπέρνει γιους βασιλείας. Αν στη Θεσσαλονίκη, αν στην Ελλάδα, ο Υιός του ανθρώπου σπέρνει καλό σπέρμα, δηλαδή Υιούς Βασιλείας, μη φοβόσαστε την Ελλάδα, μη φοβόσαστε τη Θεσσαλονίκη. Αυτό το καλό σπέρμα, αυτή η Υιή της Βασιλείας, θα κράζουν στο Θεό. Μου κάνει εντύπωση και προσπαθώ, δεν μπορώ να το συλλάβω, αλλά όσο γίνεται με τη χάρη του Θεού. Έλεγα με τη γυναίκα μου χθες, λέω, κοίτα, τώρα ο Κύριος με το ένδοξο σώμα της Ανάστασης είναι στα δεξιά του Πατέρα και ζει πάντοτε για να μεσητεύει για μας. Και δεν είναι δυνατόν η κεφαλή να το κάνει και να μην το κάνει όλο το σώμα. Και μέσα σε όλο το σώμα, και εγώ και εσύ. Ξέρεις τι γίνεται στην ώρα σου με το Θεό. Μένεις μόνος με το μόνο, αλλά καθώς παγιώνεται αυτό με τη χάρη του Θεού και με παροχή ζωής, ανοίγει η περιεκτικότητα και η χωρωτικότητα της καρδιάς. Η καρδιά ενωμένης μόνος, είσαι αποχωρισμένος από όλους, αρχίζεις και γίνεσαι συναρμοσμένος με όλους και βάζεις πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις, παιδάκια που θα γεννηθούν, ζευγάρια που θα παντρευτούν, αδέλφια που έχουν προβλήματα, αρρώστους, εργάτες του λόγου, πρεσβυτέρους, χώρες, έθνη, αδέλφια που διώκονται. Αποχωρίζεσαι από όλους για να προσαρμόζεσαι με όλους την ώρα την ευλογημένη της προσευχής. Αυτός που σπέρνει είναι ο Υιός του Θεού. Το καλό σπέρμα, αλληλούια, είναι η Υιή της Βασιλείας. Τώρα, αναλογικά, τα ζυζάνια, η Υιή του Διαβόλου, όπως εξηγεί ο Κύριος, το κακό σπέρμα είναι πολύ περισσότερο από το καλό. Αλλά το καλό σπέρμα, η Υιή της Βασιλείας, έχουν στην καρδιά τους εκείνον που απεγύμνωσε με το αίμα του και την Ανάστασή του τις αρχές και τις εξουσίες. Αδελφοί, αν υπάρχει ελπίδα, η ελπίδα είναι στο καλό σπέρμα, στους γιους της Βασιλείας, που σε κάθε εποχή σπέρνει ο Σπύρον που είναι ο Υιός του Θεού. Και φυσικά εμείς, κρατώντας σπόρο πολύτιμο, και μακάρι η χάρη του Θεού με παροχή ζωής να μας φτάσει να βιώσουμε το ψαλμικό, όποιος εξέρχεται και κλαίει βαστάζων σπόρο πολύτιμο, αυτός θα επιστρέψει με χειρόβολα. Οι σπύροντες μετά δακρύων εν αγαλιάσει θέλουν συφερήσει. Η Υιή του Θεού, το μεγαλύτερο θαύμα, η Υιή της Βασιλείας που σπέρνει ο Υιός του Θεού τον καλό σπόρο που χρειάζεται η κοινωνία μας, η Υιή της Αναστάσεως που ζούνε με άλλες αξίες, που ζουν με άλλες προτεραιότητες, που ζουν με άλλες ιεραρχίες. Εάν συνηγέρθετε, εάν αναστηθήκατε μαζί με τον Χριστό, τα άνω ζητείτε. Μέχρι να πάμε για ύπνο, αδελφοί, σήμερα κάπου στην πορεία θα βρεις λίγο χρόνο να μείνεις μόνος με το μόνο, ενώπιος ενωπίου, να εξητήσεις τα άνω. Όχι να πας με μια λίστα με αιτήματα, που και αυτά έχουν τη θέση τους, γιατί όπως έχω πει πανειλημμένα, κατά πάντα η ζωή μας είναι στα χέρια του Θεού, εξαρτημένοι είμαστε. Αλλά ξοδέψεις χρόνο να γνωρίσεις αυτό το πρόσωπο. Να του πεις, σε ευχαριστώ γιατί λες ότι ο πλούτος της Χριστότητάς σου με φέρνει σε μετάνοια. Η αγαθότητά σου με μεγάλυνε, έλεγε ο Δαβίδ. Φώτισε μου το σκοτάδι. Ο γιος της αγάπης σου είπε την ημέρα εκείνη όταν θα έρθει το Άγιο Πνεύμα, θα γνωρίσουμε τρία πράγματα να τα θυμηθούμε άλλη μια φορά, είναι ευλογημένα. Εγώ είμαι εν το πατρί. Σεις εν εμή και εγώ εν ημίν. Κύριε, ζήτησες προσευχή και είπες στον Πατέρα και προφήτευσες παράλληλα ότι θα γνωρίσεις περαιτέρω το όνομά του, ώστε η αγάπη με την οποία ο Πατέρας σε αγάπησε να είναι σε εμάς και εσύ να είσαι σε εμάς. Άνοιξε μου το νου να το καταλάβω. Άσα και την υγεία σου και το παιδάκι σου και το γονάκι σου και την όποια διακονία σου. Φυσικά έχουν μια θέση κάπου εκεί στο τέλος, βάλτα και αυτά μέσα. Να ζητήσει σοφία, χάρη, έλεος, ενθάρρυνση, αλλά ξοδεύω χρόνο για να γνωρίσω αυτό το πρόσωπο. Διαβάζει Εφεσίους 2 κεφάλαιο, ο Θεός πλούσιος ον ενελέη. Φύτεψέ το. Κάντο περισυλλογή. Κάνε εξομολόγηση. Ταπεινό σου, πες του, πλούσιος έλεος, δεν το βλέπω, δεν το νιώθω. Βλέπω την κοιλάδα, το πρόβλημα, τη δοκιμασία, πούντο. Πούντο στη ζωή του αδελφού, του τάδε, τη τάδε κλπ. Πούντο. Κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου, έλεγε ο Δαβίδ. Δεν βλέπω πλήθος νυκτηρμούς και Θεέ μου, Κύριέ μου, ελέησέ με. Είναι, λέει, πλούσιος σε κάθε έναν που τον επικαλείται. Δίνει πάντας πλουσίος εις απόλαυση. Δίνει απλώς πλουσίος και δεν ονειδίζει. Ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε το Θεό επί τη βάση του λόγου του, αδελφοί. Και να γνωρίσουμε το Θεό μέσα από τις άμεσες εμπειρίες αδελφών, ξεκινώντας από το γραπτό λόγο, Δαβίδ, Αβραάμ, Μωυσής, προφήτες κλπ, Απόστολος Παύλος, Ιωάννης κλπ. Και στην πορεία, όσα σκεύει ο Θεός φέρνει στην πορεία μας που έχουν μια ιστορία, εμπειρία απολύτρωσης και γράφουν κεφάλαια απολύτρωσης και εμπειρίας μαζί του, να πλησιάσουμε, να μάθουμε και να χτίσουμε μια σχέση μέσα από την οποία να έχουμε πνευματικές φιλοδοξίες του τύπου, θυμίζω, δώσ' μου χάρη, δώσ' μου παροχή ζωής, να μην αποτύχω σε καμία από την εκτέλεση των εντολών σου και να μην αποτύχω σε καμία από την εκπλήρωση των υποσχέσεών σου. Θέλω να ζήσω όλες σου τις εντολές. Ευλογείτε αυτούς που σας καταρώνται, αμήν Κύριε. Δεργετείτε αυτούς που σας μισούν, αμήν Κύριε. Εύχεστε για αυτούς που σας βλάπτουν και σας κατατρέχουν. Αμήν, Κύριε. Και δεν θέλω να χάσω καμία εκπλήρωση την υποσχέσεών σου. Ειρήνην την εμήν, τη δική μου δίδομη ημήν. Στην αύξηση της εξουσίας του και της ειρήνης δεν θα υπάρχει τέλος. Θα φυλάξει σε τέλεια ειρήνη το πνεύμα επί σε επιστηριζόμενο, γιατί σε σένα θα ρει. Μη μεριμνάτε για τίποτα, αλλά για κάθε πράγμα γνωρίζετε τα ζητήματά σας στο Θεό. Δια της προσευχής και της δίδυσης, πώς, με ευχαριστίας, πρόκληση και ειρήνη του Θεού υπερέχουσα πάντα νουν. Δώσ' μου παροχή ζωής, θέλω να τα ζήσω. Θέλω να τα ζήσω. Γι' αυτό σε συναντώ. Δεν σε συναντώ για να σου αραδιάσω μια λίστα από αιτήματα και ανάγκες. Πάλι με σε οδύνεσαι σου μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Του εν εμή, λέει ο Παύλος, λαλούντος Χριστού. Κάποιος κινείται μέσα μου. Κάποιος σκυρτά μέσα μου. Θα εμπεριπατήσω εν αυτής. Κάποιος περπατά μέσα μας. Κάποιος μορφώνεται μέσα μας. Η Υιή του Θεού, η πρώτη πρόκληση. Η Υιή της Βασιλείας που μας παίρνει ο Θεός και ταυτιζόμαστε με τον Λόγο και γινόμαστε και εμείς ένας Λόγος θαυμαστός, μια μαρτυρία. Γι' αυτό, επειδή ο Λόγος ταυτίζεται με τις ψυχές, ο Λόγος, λέει, του Θεού αύξανε. Πώς? Με επιστροφές ψυχών. Έχουμε δει μεθοδολογίες στρατηγικές, αλλά λέει ο Λόγος του Θεού το κλειδί πώς αύξανε η Εκκλησία. Η Εκκλησία και στο κείμενο είναι η Εκκλησία, η ουν Εκκλησία. Είχανε, λέει, ειρήνη. Τι είχανε? Ειρήνη. Ειρήνη προς το Θεό, την ειρήνη του Θεού, το Θεό της ειρήνης. Περπατούσαν, για να θυμηθούμε, στο φόβο του Κυρίου. Και να η πρόκληση που θέλει προσευχή. Άσε τη λίστα σου στην άκρη και πες του, λες το λόγο σου ότι τη παρακλήση του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο. Με την παρηγοριά του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο. Κύριε, τι είναι αυτό? Ποια είναι η παρηγοριά του Αγίου Πνεύματος που φέρνει αύξηση στην Εκκλησία? Δεν την ξέρω. Οδήγησέ με. Φώτισέ με. Έχουμε μέσα μας τον μεγαλύτερο δάσκαλο που είναι το Άγιο Πνεύμα, που ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Γι' αυτό ο Δαβίδ που το είχε πιάσει και είχε μόνο την πεντάτεφο και ενδεχομένω στο βιβλίο του Ιώβ η προσευχή του «Άνοιξε τους οφθαλμούς μου». Και τι θα γίνει τότε, θυμίζω, και θα βλέπω τα θαυμάσια τα εκ του νόμου σου. Και τι πνευματική φιλοδοξία είχε, είπαμε, η Υιή της Αναστάσεως, τα άνω φρονείται, βασιλιάς ηγέτης, μακάρι να είχαμε τέτοιο πρωθυπουργό, τέτοιο ηγέτη, Ένε ζήτησα παρά του Κυρίου, τούτο θέλω και εξητεί. Τι ζητάς, Δαβίδ? Να μένω, να κατοικώ στον οίκο του Κυρίου. Και εκεί τι θα κάνεις, όμορφο, σας το θυμίζω, να θεωρώ. Να θεωρώ. Τι να θεωρείς, Δαβίδ? Το κάλος του Κυρίου. Κάπου αλλού λέει, θα χορταστώ από τις θεωρίες σου όταν εξεγερθώ, όταν σηκωθώ και εδώ το κάλος και την ομορφιά σου. Και χρησιμοποιεί τους δυο μετά σε όμορφες εικόνες, θα τους χορτάσεις. Πόσο μ' αρέσει, αδελφοί. Το έχω φυλάξει θησαυρό. Με το πάχος του οίκου σου και με τον χήμαρο της τρυφής σου, της απόλαυσής σου, θα τους ποτίζεις. Ήθε να οίκουες, μακάρι να άκουγες τα προστάγματά μου. Τότε τι? Τότε η ειρήνη σου θα ήταν ως ποταμός και η δικαιοσύνη σου ως κύματα θαλάσσης. Η Υιή του Θεού, η Υιή της Βασιλείας που μας παίρνει ο Θεός σε κάθε γενιά, η Υιή της Αναστάσεως που φρονούν τα άνω, που ο αναστημένος μορφώνεται δια του Αγίου Πνεύματος, που γεύονται δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος, δυνάμεις της αναστάσιμης δύναμης, που αυτή η παροχή ζωής της αναστάσιμης δύναμης σπάει, συντρίβει την αλυσίδα των παθών, ανοίγει το δρόμο για την καλλιέργεια των αρετών και ανοίγει το δρόμο για την εκρίζωση σταδιακά των παθών. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστης, προαούτης, εγκράτεια. Η Υιή του Θεού, η Υιή της Βασιλείας, η Υιή της Αναστάσεως. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, πόσο σε ευχαριστούμε γιατί η σωτηρία σου, λες το λόγο σου, είναι τόσο τόσο μεγάλη σωτηρία που αλίμονο εάν την αμελήσουμε. Βοήθησέ μας, καθώς θυμηθήκαμε αυτές τις τρεις μεγάλες πνευματικές προκλήσεις, βοήθησέ μας να περπατάμε μέχρι την τελευταία μας πνοή σε αυτές. Να ατενίζουμε σε Σένα, να φρονούμε τα άνω, να ζητούμε τα άνω, όπου κάθεσαι Εσύ ο σαρκωμένος Θεός Λόγος, όπου πρόδρομος πριν από μας και για μας μπήκε στα Άγια των Αγίων της Παρουσίας του Θεού. Ελέησέ μας, οδήγησέ μας το όνομα για τη δόξα του Χριστού μας, Πατέρα Θεέ. Αμήν. Ήθε ο Θεός που δίνει την ειρήνη να σας κάνει ολοκληρωτικά δικούς Του και ας διατηρηθεί ολόκληρη η ύπαρξή σας, το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα σας, άμεμπτη κατά τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός που σας καλεί, κρατάει το λόγο Του και θα τον κάνει πράξη. Αμήν.